Сторінка 122. Гапчине щастя. Не була в рідному селі вже декілька років. Тож, ідучи з автобусної зупинки, Ярина зацікавлено роззиралася довкола. Все та ж вулиця, обгороджені дерев'яним частоколом обійстя, такі ж білі хатинки. Тонуть у зелені дерев чепурні двори. Сади цієї осені вродили рясно-рясно, яблуневе віття повгиналося під вагою соковитих плодів, синіють сливи й золотавіють груші, де-не-де з-поміж зелені вигулькують дитячі обличчя, зрідка старечі, всі ж бо на городах, десь і її батьки картоплю копають. І в передчутті жаданої зустрічі жінка пришвидшує крок. Ось тільки-но мине цей перелісок, а там вже й маленька хатинка тітки Габки. Метрів за 100 від неї і її рідна оселя. Звідки б не приїздила Ярина, першу її неодмінно зустрічала тітка Габка. Опершись на кийок, незворушно стояла біля воріт або ж сиділа на лавчині під здоровенною віковою грушею. Підійшовши ближче до тітчиного обійстя, Ярина раптом сповільнила ходу, потім зупинилася і стала як вкопана. Не зустріла її, як зазвичай, тітка Габка. І тяжкий здогад про те, яка тому може бути причина, заболів, защемів Ярині так, що жінка, знявши з плечей наплічник, поставила його на траву біля розкішної тітчиної калини. Та ж за серце схопилася. Те, що побачила довкола, промовляло само за себе. Донедавна така привітна, чепурна, біла, хоч і геть приземкувата хатинка, посіріла від негоди і недогляду та осиротіло блимала порожніми вікнами. Не біліли свіженькі фіраночки. Одна шиба надбита, друга вийнята. Похилився старий тин, подвір'я поросло високим бур'яном, тільки калина червоно яскравіла достигаючими гронами, та ще яблунька щедро нагнула до Ярини повне стиглих плодів розлоге віття. Схоже, тітка Габка вже давненько тут не живе. Чи хоч жива ще? Може, син до міста забрав, хотіла втішити себе Ярина, завертаючи до хати своїх батьків. Вже згодом, вибираючи з матір'ю на городі картоплю, стала розпитувати про тітку Габку. «Нема вже Габки, дочко, поховали», – відповіла матір, – «ще минулої осені. Он бачиш, як запустіло подвір'я, поросло бур'яном. Як тітка Габка захворіла, забрав Михайло матір до себе в місто. Питаєш, як їй там жилося? Ти ж знаєш, Мишкова жінка – то племінниця тітки Насті Макарихи. Знали в нашому селі деякі люди Габчину таємницю, що Мишко їй не рідний. Проте мовчали. А от Макариха, як її племінниця за Михайла пішла – то таки не витримала, внесла молодій господині у вуха, що Мишко Габці не рідний, тож, мовляв, і вона йому не матір, тож їй не свекруха, дітям не бабуся, чужа чужаниця. Завези її назад у її хату, вчепилася Аліна до чоловіка, як тільки уздріла, що вже матір після хвороби поволі з кийком на ноги спинається та виходить у двір на лавці посидіти. Гріх тобі, жінко, таке казати, хіба не бачиш, що матір вже стара і не може дати собі ради, сердито відповідав Михайло. То здай її у притулок для престарілих. Матері тобі шкода, а мене хіба ні? Ти вранці встав, зібрався і поїхав. А мені візьми, поприбирай після неї, попери, помий її, нагодуй, перестели. Ради чого я маю так мордуватися? Була б вона хоч твоя рідна матір, то мусила б вже терпіти, а то ж чужа людина. «Що? Що ти сказала?» Михайло, як ошпарений, скочив до жінки, схопив її за плечі і несамовито тряс, як грушу, немов хотів витрусити з неї ту страшну неправду. «Як це не рідна? Як не рідна? Хто тобі таке сказав? На якій основі такі плітки виплили? Хто це виплів? І як, скажи, ти, моя жінка, могла цьому повірити?» «Відступися від мене, скажений», – спокійно відсторонила чоловіка Аліна. «Півсела про це знає. Тільки тобі не призналася. Взяла вона тебе в пологовому будинку. Мамуня твоя відмовилася тебе брати, бо нагуляла. Не віриш? То спитаю неї сам». Михайло онімів. Заціпеніло стояв, вхопившись за одвірок обома руками. Світ під ним був-був і раптом захитався, важким кроком вийшов у двір. Матір, не підозрюючи лиха, сиділа на лавчині, читала газету. Біля неї гралися синові діти. «Мамо, то правда?» – приступив Михайло до матері. «Про що ти, синку?» – стривожено, як сполохана чайка, спитала стара габка. «Кажуть люди, що ви мене у пологовому будинку взяли. То правда?»
«Правда, сину.
Я думала якось тобі про це розповісти, але важко, не хотіла травмувати». Габка не виповіла до кінця своєї думки. Син не став її слухати. Круто розвернувся геть, пішов до хати. Замить як ошпарений, люто брязнув дверима і, німо поминувши заціпенілу на лавці матір, подався невідь куди. Як опівночі нарешті повернувся, габка не спала. Її душа бриніла, немов натягнута струна. Душі боліло, дуже сильним, невщухаючим був той біль. Точив її, як шашель точить старе дерево. І чула вона крізь прочинені двері тиху розмову сина з невісткою. «Алічко, Люба, чи ж я не розумію тебе?» – заспокоював жінку Мишко. «Ну, потерпи ще трішечки, а там я відпустку візьму. Таке життя, що поробиш? Усі ж бо колись стають старими і немічними. Не можу ж я її з хати на вулицю виставити. Зрозумій, не можу. Ти кажеш, чужа людина, а мені вона не чужа. Зрозумій, не чужа. Щоб хто не казав, а вона мені мати. Іншої матері я не знав. Вона мене виростила, любила, як рідного». «Я все розумію, Мішу. Розумію. Але ж і ти зрозумій. Я ж через неї роботу втрачу. А у пансіонаті для таких старих спеціальний персонал, догляд». Подібні розмови точилися в Михайловій хаті мало не щодня. І як було старій габці теє чути. Вона бладна була піти світ за очі, аби ті тільки нікому не заважати, не бути тягарем ані синові, ні невістці, ні їхнім дітям. Та куди підеш, коли така неміч, що ледь по хаті ноги пересуваєш? Золоті бабині онучечки Нюта і Рита, яких габка всім щирим серцем любила, спершу були такі раді, що бабуся житиме з ними. Навперебій біля старої щебетали, слухали її казок. Та віднедавна, щодня чуючи материну мову, також стали сторонитися, а нині й геть перебралися з дитячої, де займала куток і баба Габка, до зали. Роблячи уроки, все про щось шепотілися за столом, час від часу позиркуючи в бабин бік. «А що ж Михайло? Його ж колись усім дітям на нашому кутку приклад ставили. І тітку Габку, як матір, учителі й усі люди хвалили, що такого хорошого сина виховала», – перервала материну оповідь Ярина. «Він молодець. Як там у них не було, усе ж не послухав жінки, не віддав матіру притулок. Дожила Габка у синовій хаті до смерті, по-людськи її поховали. Обидві жінки, матір і дочка,
примовкли, замислилися. Яринині думки невідступно снувалися довкола Габчиної долі. «По-людськи», – повторила подумки Ярина, – «яке ж, бо воно непросте життя». Про людське око, начебто усе гаразд, нерідну матір доглянули як рідну, поховали начебто по-людськи. А хто те її знає, якими були її останні дні, з якими думками пішла вона в той інший світ? У далекому 1945-му молоду сільську красуню, щебетуху й чепуруху, Гафійку разом із багатьма іншими односельчанами другі совіти засудили та вивезли на білі ведмеді. Мало хто знав завіщо. Кажуть, що за УПА, за пособництво. Була зв'язковою, грипси до лісу носила. Повернулася через 15 літ. Та ніхто вже не впізнав у ній ту колишню Гафійку. Змарніла, постаріла, худюща. Лиш тінь від тієї колишньої красуні, за яку не раз билися між собою сільські парубки. Привезла з собою чоловіка, Якова, такого ж худого, змарнілого, як і сама. Жили тихо й мирно. Та було нетривким Габчине щастя. Пожило подружжя разом років зо 5. Хату напівзруйновану стулили докупи. Прибудував Яків до хатчини ще й хлівець для поросяти та курей. От тільки діток їм Господь чомусь не дав. Чому? Цікаві питали, та не допитавшись, і перестали лізти в душу. Сама Габка знала, чому не може мати дітей. Коли б так у селі поглумилися над моєю дівочою честю, не жила б я після такого, сестричко. Втопилася б у Горині, а там і умерти по своїй волі не маєш права. Довірила якось Гафія свою сокровенну таємницю рідній сестрі. Скоро за невідомих обставин раптово загинув її Яків. Поїхав до райцентру та й потрапив під поїзд. Сам необачно впав, чи хтось підштовхнув. І така версія була, мабуть, більш правдива. Більше заміжжя Габці не світило. Повернувшись із висилки, працювати в колгосп до людей жінка не пішла. Заробляла на життя шиттям. Через якийсь рік-другий після смерті Якова квартирував якось у Габчиній хатчині молодий агроном. А через кілька місяців поповезли селом чутки, що Габка вагітна ходить. Лиш її рідна сестра знала, що вирішила Габка вагітність зімітувати, прив'язуючи до живота подушку. Для чого було їй це робити? Як і кожній жінці, праглося Габці материнства. Як праглося! І щоб було все, як у людей. І дитя, щоб зростити та виховати, як своє, рідне. Тож коли після квартирування в хаті молодого колгоспного спеціаліста минув необхідний термін, поїхала Габка з животом до міста і невдовзі повернулася з немовлятком. Однак від спостережливих очей допитливих сусідок не сховалося, що породілля, маючи такі пишні груди, синочка чомусь ними не годує. Молочка йому по людях просить, та й синочок не тижневий, а далебі двомісячний. Хоча погомоніли про все це між собою, та й перестали. Була ж бо Габка гарною матір'ю, і хлопчик у неї ріс ні в року, ясноокий і з кострубатим солом'яним чубчиком, не по віку допитливий, чемний і слухняний, не бешкетував, не гасав бозна де з хлопчаками, а все з матір'ю сидить, слухає її казки та оповідки, як підріс, став по господарству допомагати. А чого ж тепер Михайло з Аліною ніколи сюди не приїздять? Хату он геть занедбали, та й землі пара соток, знов запитала Ярина, не то у матері, не то у самої себе. Значить, не потрібна їм ця хата, відповіла мати. Навіть майно забирати не стали, бо навіщо воно у міській квартирі? Що ліпшого було, то люди потроху порозбирали. Під вечір Ярина не витримала. Пішла до Габчиної хатинки, поторсала за двері, замкнені, зазирнула у вікно, ніби у докір людям маленькі вікна зяяли вибитими шибами. В одному висаджена ціла рама, безладу хаті свідчив, що тут уже не раз побували сільські мародери. Що вони могли тут узяти? У тітки Габки ані телевізора, ні холодильника. Єдине, що пов'язувало зі світом – приймач на стіні. Біля печі – рогачі та горшки, пара полумисків та у кутку відро з водою. І те, виходить, комусь знадобилося. Старий тапчан під стіною, стіл та пара крісел, як і за життя тітки Габки, тільки стіл перевернутий, поламані, неприродно вивернуті крісла. На стінах посеред рясного павутиння так і висять у рамцях фотографії родичів і портрет малого усміхненого мишка у вишиваночці. Посеред розкиданого по долівці лахміття розсипана ціла купа світлин. Ярина знала, що ці фотографії чи не єдина тітчина цінність. Перебираючи в руках ці самі світлини, оповідала тітка Габка колись Ярині про своє життя. Он вона сама, молода, вродлива, з високими пишними грудьми та довгими косами, у вишиваній блузці, з трьома разками доброго намиста. Ось із чоловіком Яковом, родичами, тітчина сестра, подруги, а більшість – все невідомі Ярині люди. Очевидно, ці люди із її життя в таборах і на виселці в далекому Красноярську, в хустках і фуфайках сидять на колодах молоді жінки і дівчата. На купині під осокою там один стрілець мирав. Він держався за грудь рукою, крові з рани зупиняв. Пригадалася в цю мить Ярині ця невесела повстанська пісня, забринів у пам'яті тихий тітчин голос, постала вся її трагічна історія. Була колись у них студентів-філологів фольклорна практика. Треба було записати від народних носіїв старих пісень. Ярина тоді і від своєї бабусі Марії, і від тітки Габки пісень позаписувала чимало. Проте цю повстанську пісню, як і ще декілька інших, Ярина до звіту не включила. Сама знала, та й тітка нагадала, що ці українські пісні заборонені. «Борони Боже, дитино, аби я ще тебе підставила!» – застерігала Ярину. «Не буду, розкажіть, тітко Габко, про себе!» – попросила тоді Ярина. «Обіцяю, що мовчатиму, просто хочу знати!» «Повік би тобі не знати, дитино, що мені довелося в своєму житті витерпіти!» Тихо промовила стара жінка, і її колись гарні сині очі застелила пелена сліз. «Була я колись така ж молода і гарна, як от ти тепер, ба навіть молодша. Батьки мої були заможні, сім'я велика, окрім мене ще старша сестра і двоє братів молодших. Хата у нас простора, крита гонтою, тримали чимале господарство. У батька пасіка, до якої й мене долучав. Тепер важко повірити, що усе це було. витерла тітка кінчиком білої хустки непрохану сльозу. А потім, як прийшли совіти в колгосп і землю, і усю худобу та реманент треба було здати, батько, як побачив, як у тій комуні нашу худобу тримають, не витримав, зірвався, бунтував. От їх з матір'ю після того й вивезли. Старша сестра була заміжня, то братів менших до себе забрала, а я до людей у найми. Так ми до війни й дожили. А як війна прийшла, то ми всі, звісно, за Україну. Хлопці наші вже підросли, то до лісу подалися, а я була зв'язковою. У 45-му вони у Криївці. Пострілялися, щоб катам у руки не датися, а я не встигла. Бо дай тобі, дочко, повік не знати, як вони нас мордували. Так мене били, що тіла на мені ніде живого не було. Водили на розстріл, ставили і стріляли в мене. Так я тричі з білим світом прощалася, а кулі над чолом чи біля вуха просвистять, та й знову ведуть мене напівживу на допити. Але нема на моїй совісті гріха, дитино, нікого я не здала, не виказала жодного прізвища. Засудили мене на 10 років таборів з подальшим ураженням в правах. Везуть ні тобі одягу якогось теплішого взяти, ні білизни, їжі. Сестри до мене не пустили, от у чому була, в тому й поїхала. Багато нас таких було. Зима тоді була сніжна. У лютий мороз повантажили нас у товарні вагони. І їхали ми майже місяць. Скільки нас вимерло за ту дорогу. Трупи конвоїри у степ повикидали. І нема знаку, що людина була. А де саме відбували ви те покарання? В Каргополь-Лазі, дитино. Ти й не знаєш, де це. Карту візьмеш, подивишся. Тайга, на лісоповал нас, без огляду на те, чи то чоловіки, чи жінки, чи зовсім молоді дівчата. Потім на Лежньовку перевели. Це таку вузьку колійку в лісі ми, жінки, будували. Ліс до ріки по тій Лежньовці вивозили, а там сплавляли по річці. Важко все те є згадувати. Свої імена ми мали забути. На одязі в кожної нашитий номер. Конвоїри жорстокі й гарчать, як пси. Ми ж бо молоді дівчата, для них особливо небезпечні. Державні злочинці. На роботу нас женуть напівсонних. Прикладами в спину штовхають. За найменшу провину б'ють. Травлять собаками, знущаються, на коліні кричать і ставлять нас на коліна у багнюку чи на сніг. Робочий день починається ледь сіріє і закінчується пізно ввечері. Втома страшна, люди з ніг валяться. Було як поставлять по дорозі на коліна в сніг чи багнюку. Звестися не можеш. Не раз таких, хто не міг піднятися або щось у свій захист осмілювався сказати, розстрілювали на місці. Потім записували «За попитку до побіга». Хоча який там побіг, коли ми всі ледве ноги волочимо. І куди було бігти? В тайгу? Тут смерть. І там смерть. За найменшу провину в таборі – карцер. Бодай нікому ніколи не знати того, що там витерпіти нам довелося, мені й іншим дівчата. Ніхто ж тебе в такій неволі не захистить. Що вилять ти й робиш? Куди під прицілом автомата ведуть, туди й йдеш. Було й таке, про що жінки мовчать. Бо люди, які в таких умовах самі не були, не зрозуміють, осудять. Не раз було, що якась із молодих та вродливих дівчат чи жінок ставала наложницею табірного начальника чи конвоїра, який поклав на неї око. Не по своїй волі, з жорсткого примусу. Інші про це, якщо не знали, то здогадувалися. Було, що й вагітніли ці жінки, дітей народжували, а потім тих дітей силоміць у них відбирали, віддавали в інтернати. Це така трагедія, що й не виповісти. Та ми їх не осуджували, навпаки, розраджували, як могли, бо всі ми невільниці. Сьогодні вона, а завтра ти. І з цим Кожній треба якось жити, кожна мріяла заміж вийти, додому повернутися. То найвища була мрія, але не всі повернулися. Когось не пустили, а деякі й самі залишилися по Колимах, Магаданах, Красноярськах, аби менше до них було питань у рідному селі. «Ви ж повернулися, тітко!» – несміливо вона тякнула на продовження тіткою її сповіді Ярина. «Я-то повернулася, але я теж, Яринко, ношу в душі своїй страшну трагедію, нікому цього не оповідала, а тобі відкриюся, бо недовго вже мені на цім світі ряст топтати». То десь колись, як мене вже не буде, напишеш, нехай люди знають, як над ними совіти глумилися. Не витримала я, за подругу вступилася, затулила собою, криком кричала «не дам», бо дівчата молоде було, дитина, ще й 15 літ не мала. Опікувалася я тою Марічкою, як сестричкою. Не уникла, вочевидь, і вона своєї лихої долі. Пізніше, хоча нічого не знаю, бо більше ми не бачилися. А в ту мить за мій довгий язик мене скрутили та й повели. І на цей раз не в карцер, вирішили мучителі підступні так мене опустити, щоб замовкла і голосу більше не подавала, почувалася упослідженою і була покірна, як тварина. Що-що, а душі з людей вони виймати уміли. При цих словах стара жінка затулила лице долонями і заридала. Ірина обняла її гострі плечі, що здригалися від плачу, потім зачерпнула з відра води, дала напитися. Згодом Габка, трохи заспокоївшись, продовжила розповідь. «У барак до чоловіків мене, Ярино, на ніч кинули. Можеш собі уявити, коли б до політичних, до наших, нічого поганого б зі мною не сталося. Але вони знали, що роблять, до кримінальних злочинців, на глум тим покидькам, що без честі, совісті і будь-якої моралі мене віддали. Як я після всього, що за ту страшну ніч пережила, ще й вижила, одному Богові відомо, здирали з мене одяг і шматували моє тіло, як скажені пси. Прийшла до тями вже в лікарняній палаті. Як сестричка одна з наших, перейнявшись моєю бідою, наді мною ридала, а я оніміла, ні плакати, ні говорити не могла, від їжі відмовилася, хотіла руки на себе накласти, не дали, німа ходила, мабуть, з півроку. Благо, після лікарні самі лікарі поклопотала, щоб в інше місце мене перевели. Ніхто там ні про що мене не розпитував, але наруги тої повік мені не забути, а ганьби не змити. Хіба перед Господом на сповіді, як постану, тоді все розкажу. Ярина була вкрай приголомшена почутим. «Я другой такої страни не знаю, где так вольно дишить чоловік», зринула чомусь цю мить у свідомості, відома з дитинства бравурна мелодія, поки з таких, як Габка, вибивали в таборах людську гідність, її поколінню у піонерських галстуках вкладали до свідомості інше, що кращої країни й у світі немає. Який цинізм! Наступила пауза. У вечоровій тиші тільки чути було цокання годинника на стіні. «Як же ви після такої наруги ще й прийшли до тями, тіточко?» – порушила мовчанку Ярина. Їй хотілося почути сповідь старої Габки до кінця. «Бог поміг, дитино. Життя молоде ще не вижити, значить, треба було жити. Молилася, мріяла про повернення додому. Подруга в мене була хороша, старша і дуже мудра жінка. Вік буду пам'ятати її доброту і мудрість душевну. А по виході з табору була в мене ще й радість. Як закінчився табірний строк, на виселку до батьків попросилася, і мені дозволили, розшукала їх ще раніше, через наших. Обличчя тітки Габки при цьому проясніло, посвітлішало, немов живі постали в її пам'яті батько і мати. Убога, призамкувата хатинка в чужому краї з суворим кліматом, де довелося їм жити і померти. Тужили вони дуже за Україною, селом нашим. Дуже тяжко пережили звістку про смерть обох синів молоденьких, яким тільки б жити. Мріяли про повернення в рідний край, та не судилося. До кінця строку не дожили, тяжко зітхнула тітка Габка. Але я з ними хоч наговорилася і доглянула їх, поховала за нашим звичаєм. Там, у Хакасії, і Якова свого зустріла. Також пережив табори, висилку відбував. Земляк з Волині родом. Добрий був чоловік, любив мене, жалів. Шкода, що так мало ми з ним прожили. «Не плачте, діточко», – обняла за плечі стару Габку та заспокоювала, як могла, приголомшена почутим Ярина. «Тож дав вам Господь у нагороду за те бідування, сина хорошого». «Так, дяка Богові за це щастя», – мовила тітка, та при цьому чомусь знову притулила ріжок хустки до заплаканих очей. Не насмілилася вона тоді зізнатися Ярині, що Мишко прийомний, що довго після табору хворіла по-жіночому, лікувалася, хотів Яків, аби сина йому народила. Проте лікарі лиш руками розводили та радили подружжю дитинку всиновити. Серед розсипаних по долівці фотографій, чи не найбільше, з Михайликом, ось йому десь зо 2 рочки, а на цій він уже більшенький, хвацький хлопчисько в штанцях, на шлейках, сидить на конику-гойдалці. Ось Мишко-школяр із буквариком у руках та ранцем за плечима. Чому син не забрав, якщо не материні фотографії, то хоча б свої? Чому покинув тут на глум, щоб топталися по них брудними чоботиськами мародери? Це ж таки пам'ять, життя. Все його дитинство минуло отут, у цій хатинці, шукала відповіді Ярина. Шукала і не знаходила. Покинута стара оселя, оглухла, оніміла, не обізветься вже тут тихий жіночий голос, не забринить у відповідь дзвінкий дитячий, лиш поскрипує у дворі сухим віттям стара вікова груша, лиш калина в журбі додолу кетяги червоні схилила, а улюблена тічина яблунька нагнула гілля над самісінькою стежкою, і стиглі червоні яблука так же щедро, як і за життя тітки Габки, все падають і падають, котяться людям під ноги.